Dobrý den, u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková a ve studiu vítám paní profesorku Vladimíru Dvořákovou, politoložku. Dobrý den.
Dobrý den.
V poslední době se opět jaksi oživila debata o nošení muslimských šátků. Koncem srpna jedna střední zdravotní škola v Praze zapověděla jejich nošení. Nedávno zase jiná pražská zdravotka sondovala v Motolské nemocnici, zda mohou budoucí sestřičky na praxi v šátcích. Ředitelství odpovědělo s tím, že respektuje šátek jako projev vyznání, nicméně praktikantky musí z hygienických důvodů a bezpečnostních užívat jednotný oděv. Co říkáte vůbec této debatě a těmto dvěma konkrétním případům?
Takhle, ta debata je, kdyby nebyla tak smutná, tak by se dalo říci, že je poměrně humorná. Ono už je to načasování. Tenkrát ta otevření té diskuse koncem srpna nebylo, že by to tehdy otevřela ta střední škola, ale řešil ten problém, vlastně řešila ombudsmanka. Najednou se to prostě dostalo, ještě než to mělo do řešení, se dostalo ven a začalo to být jako velké téma, které se silně diskutovalo zrovna v momentě, kdy třeba parlament jednal znova o zákonu o státní službě a bylo spíš potřeba napnout pozornost tímto směrem, tak my jsme řešili problém šátku. Teď máme před volbami a my tady neřešíme, jako, jak otevřít radnice, jak budou transparentní účty, jakým způsobem se bude jednat o hazardu, ale celý jako vlastně to spektrum nejenom opět opanovaly šátky a řešíme problém, jestli mohou mít děvčata na hlavě šátek nebo nemohou. A to je skutečnost absurdní, protože když to vezmeme jako trochu do minulosti, šátky byly normální součástí oděvu, zejména dané ženy teda nosívaly šátky. Já jsem onehdá viděla záznam týdeníku, bylo to z 50. let, tam bylo nějaký schůze JZD. A teď teda jsem si říkala, no, kdyby se na to podívali dnešníma očima, tak to je schůze teda muslimských žen, nebo jak vlastně tohleto vnímám, že tam nebyla jediná žena bez šátku.
A říkáte, že to bylo v 50. letech.
No jasně, ale jako mnozí mají teda ještě babičky, pamatují a dodnes, když přijete na některý vesnice, prostě šátek je naprosto běžný. Přijdete-li i dále třeba na východ, vidíte, že šátky se nosí naprosto běžně, bez šátku se nevstoupí do kostela a tak dále. Takže ta otázka vůbec jako šátek, jako symbol je trochu pochybná, ale já beru, že ta děvčata, která chtěla nosit ten šátek ve škole, tak to chtěla nosit z důvodu náboženských, protože vlastně víra předpokládá, že ten šátek bude nosit. A pak si položme otázku, v čemu to vadí? Budu-li poslouchat výuku, vadí mi šátek na hlavě? A pokud budu důsledná a řeknu ne, žádný náboženský symbol do školy nesmí, tak před maturitou, když půjde dívenka ke zkoušce a bude mít na krku křížek po babičce, tak jí řeknu, ne, ty máš náboženský symbol. No a další věc je, jak dalece my můžeme vlastně vůbec zakazovat některé věci, které v zásadě nebrání výkonu ničeho.
Na základě čeho vlastně, paní profesorko? Z čeho vycházíme, když hovoříme, jestli zakázat či nikoli? Na to přece žádný zákon nemáme. Chybí nám, měli bychom to mít?
Tak jako samozřejmě můžeme přijmout zákon a opravdu se ukážeme i ve světě, jak jsme skvělí. Ale jako vlastně lidé mohou dělat to, co zákon nezakazuje. A řekněme, v té škole pak jsou nějaký vnitřní předpisy, které hovoří o tom, že musí dotyčný chodit třeba slušně oblečen ve škole. To znamená, nemůže chodit v plavkách do školy, řekněme k tomu. Ale šátek není nic, co by bylo teda neslušného jako takového, takže i z tohleto důvod tam vlastně vůbec není pro ten zákaz. Ale on vlastně není ani zákaz, to, co tady zaznělo s tou nemocnicí, je také poměrně, řekněme, takové tragikomické, protože zakážeme řadovým sestrám, aby ošetřovali. Já si to nemůžu představit, samozřejmě to zahalení těch vlasů se dá přizpůsobit, může se říkat, jaký tam bude materiál, aby to odpovídalo hygienickým předpisům a tak dále. Tohle to všechno mohou být omezení. Konec konců, oni jsou i muslimské šátky pro sportovkyně, takže i tohle to je vlastně do značné míry ošetřeno. A ono nejde jenom o ty středoškolačky, ale tohle zazněl názor ředitele fakultní nemocnice. Tam je celá řada na univerzitě, studuje medicínu, celá řada žen, které jsou muslimky a které se platí studium, studují v angličtině a třeba i proto, že možná v jejich zemích by jim jako ženám nedovolili, aby studovali. Tak my jim tady, jako ten stát liberální a demokratický, řekneme, tak hejte, děvčata, běžte pryč z té školy, protože vy nebudete moct přijít do nemocnice aniž byste měli zahalené vlasy. Přitom já bych viděla problém opačný, kdyby si nesměli zahalovat vlasy, protože z hlediska hygieny působení je vlastně vždycky pravidlo to, že ty vlasy vlastně musí být zahaleny. Takže tady jde o to jenom najít cestu, to znamená, aby ten šátek nebo to zahalení bylo z materiálu, který vlastně splňuje ty hygienické předpisy, ale popravdě řečeno, ono se to koná a ve světě jako běžně jsou ošetřovatelky, lékařky, které mají, používají tyhle ty šátky a není to v rozporu s hygienickými předpisy, takže je to celý vlastně uměle vyvolaný a já mám trochu obavu. A docela bych řekla, že i podloženou, že tady se vytváří dlouhodobě jakoby atmosféra, aby se už se to zkouší v těchto volbách. Jo? Teďko už najednou začínáme řešit muslimy, místo abychom řešili radnice, ale aby další volby se daly vést na té xenofobní antimuslimské vlně a nemuselo se říkat, hlejte, tohle se podařilo, tohle jsme udělali, tohle jsme neudělali, nebo fungovali jsem tak nebo jinak u jednotlivých osobností.
Co bychom tím získali? Kdybychom odvrátili jaksi pozornost od problémů, které tady
tak
jsou?
Samozřejmě vždycky jednodušší, než říkat, podívejte se, tady byl přijatý mizerný zákon o státní službě, nebude pravděpodobně registrace smluv, dále budou mizet peníze, asi se naštve Evropská unie, protože tím, že jsme vlastně ty úkoly nesplnili, tak to bude znamenat, že to nebude zase fungovat, tak jako to nefungovalo dosud, nebo to bude fungovat špatně, takže třeba ty peníze přijdeme, no a jako proč bychom měli řešit tyto věci, když můžeme říkat, že nás tady ohrožují vlastně dívky, které nosí muslimský šátek. A vlastně budeme vyhrocovat tu situaci, která z hlediska mezinárodně politického je samozřejmě obrovským problémem, obrovským rizikem. Ale riziko není islám, riziko je fundamentalismus, riziko je fanatismus. A ten fanatismus může být i v tom momentě, kdy se opustí hodnoty, na kterých ten systém je postaven a u nás je postaven na lidských právech a na důstojnosti člověka. A jakmile tenhle princip opustíme, tak se dostáváme do lehké manipulovatelnosti a vlastně vytvoříme úplně jinou atmosféru v té společnosti. U nás se nepodařilo dostat silný nacionalismus. Na rozdíl v jiných zemích a ty katastrofické důsledky, to, co se děje na Ukrajině, vidíme vlastně v souvislosti s tím silným nacionalismem. No tak se to pokouší vlastně někdo tady vytvořit ten prostor přes xenofobii a vzhledem k mezinárodní situaci vidí jako vhodný tu xenofobii proti muslimům, byť 90% Čechů v životě muslima nepotkala, pokud nebyli na dovolený v Hurtádě v Egyptě.
Myslím, že podle posledního sčítání lidu se k této víře přihlásilo 20 000 lidí žijících v Česku. Paní Věra nám napsala, cituji, žádáme-li po dívkách, aby šátek nenosili, žádáme toho příliš. Mně se nezdá, vždyť zde žijí, jsou zde vítány.
Já si myslím, že právě, že jsou tu vítány, tak by nám nemělo vůbec vadit, že nosí šátek a naopak, myslím si, že tato společnost je dostatečně vyspělá, aby dala zároveň najevo, že třeba ty dívky, pokud by měly nějaké problémy, a to víme, že přichází lesly z kulturního prostředí, kde ta jejich práva nejsou úplně garantována, to znamená, byly by třeba nuceny nosit šátek. A oni by ho nechtěli nosit. Nebo by byla situace, kdyby je třeba nutili ke sňatku s někým, koho nechtějí. To víme, že se stává i tady v evropských zemích, kde je velká koncentrace muslimského obyvatelstva. Tak by bylo velmi dobré, aby bylo jasně vyslaný signál, že ty dívky mají v této společnosti plnou podporu na ochranu svých vlastních práv, jako kdokoliv jiný, kdo zde žije. Ale to, jestli se rozhodnou nosit šátky, jestli je nosí z náboženských důvodů, nebo protože se jim líbí, nebo protože prostě chtějí být nějakým způsobem jiný, nebo možná trochu provokovat, jako kdysi za mých mladých let byli ty mládenci s dlouhými vlasy, které někdy se hlásili k západní kultuře a milovali tam tehdejší hudbu. Někteří chtěli naštvat učitele a provokovat, někteří tím chtěli okouzlit dívky. Těch důvodů byla celá řada. Ale jako tehdy bylo nesmyslný posílat ty chlapce se ostříhat, aby byli nějakým způsobem. Tak teďko je prostě naprosto normální, že ten člověk, který se sám hledá, tak prostě se hledá a v momentě, kdy ty šátky budeme zakazovat, tak tím se stanou vlastně přitažlivější a budou vyhledávány jako symbol, kterým vůbec nemusí být. Jako, je to samozřejmě symbol jakési víry, stejně tak jako řádový jako oblek jeptišek. A mě vlastně napadá, kdybych chtěla jeptiška si v tuhle chvíli dodělat třeba ošetřovatelství a udělat si střední školu s maturitou, tak vlastně taky nemůže, protože dost těžko tam nebude chodit v řádovém oděvu.
Někdo by ale namítl, že vlastně jeptiška je jaksi součástí našeho kulturního prostředí a pokud třeba Česko přijímá cizince různého vyznání, musí respektovat jejich symboly, anebo oni naše, anebo obojí?
My jsme země, která má náboženskou svobodu. Byť se to nezdá po restitucích, tak jako tady není oficiální náboženství. Ta země je, stejně tak jako je uznávaný ateismus, tak jsou uznávaná náboženství a to náboženství, která nejsou v rozporu nebo jejichž praktiky neohrožují vyznání jiných náboženství. To znamená, pokud jsou zde lidé, kteří věří, jsou věřící, tak pokud to jejich náboženství, výkon toho náboženství na tomto území neohrožuje svobody jiných, tak prostě je uznávané. Tady se samozřejmě odmítají některé sekty, takové ty vymývači mozku a podobně, to je zakázáno, že je to v rozporu se svobodou, ale jinak vůbec tohle to není otázka, kterou bychom měli řešit. Tady je svoboda vyznání a pokud nenarušuje svobodu někoho jiného, tak je to v pořádku. A ta představa, že my si řekneme, ano, tady islám je a priori nějaké náboženství, které je nebezpečné, to je vlastně naprosto nesmyslné. Opět říkám, nebezpečný je fanatismus. Katolická církev také není totéž, co inkvizice byla v minulosti. A to je nutné si uvědomit, že víra je něco, co řada lidí v sobě má, má tu potřebu toho spirituálního života ve smyslu tedy víry, musí s tou vírou umět pracovat, ale je to osobní záležitost těch lidí a pokud ta víra předpokládá, že budu chodit v šátku, tak budu prostě chodit v šátku, protože to žádným způsobem nenarušuje zákon. Pokud by to vyžadovalo některé věci, které jsou v rozporu se zákonem, tak samozřejmě ta společnost tolerovat nemůže a nemůže ani připustit třeba, aby se uzavíraly sňatky dětí bez jejich souhlasu. To už je v rozporu se zákonem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Dnes s profesorkou Vladimírou Dvořákovou. Je tedy ta debata o muslimkách nebo o těch šátcích spíše debatou o nás samotných? Nebo debatou o toleranci?
Já si dokonce ani nemyslím, že by to bylo debatou o nás samotných, ani si nemyslím, že by to byla velká debata o toleranci. Česká společnost celkově je tolerantní. Já si osobně myslím, že to je uměle vytvářená debata, která má vnést netoleranci do této společnosti, která má nastolit téma, které bude potom možné jednoduše populisticky využít při všech dalších kampaních, protože to se ví, že vytváření strachu je jeden z nejúčinnějších momentů, jak ovlivňovat davy. A pro mnoho lidí samozřejmě to, co neznají, znamená, že vlastně potom se dají jednoduše ovlivnit. To je ta xenofobie, strach z cizího. A já si skutečně myslím, že to je velmi výrazně jako vytvářená, uměle vytvářená kampaň. Jiná otázka je samozřejmě zahraničně politická situace a boj proti radikálům, fundamentalistům, ale taky i otázka, kde se ten fundamentalismus bere a z čeho se vytváří. A to opravdu není z těch šátků ve škole.
Pan posluchač Zdeněk jenom připsal ještě k tomu tématu, jestli víte, jaký je rozdíl mezi burkou a šátkem. Cituji dál, šátek našich babiček mi tady asi překlep, nevadí nikde, zrovna tak muž s kloboukem, ale burka, kde jsou vidět pouze oči, je myslím již něco úplně jiného a nemá ve střední Evropě žádnou tradici. Ani u našich papiček, ani v nemocnicích. Tolik z e-mailu ano. Pana Zdeňka. My hovoříme o takzvaném...
To je přesně to typické. Hijabu. My hovoříme o šátku, který ano. Zakrývá pouze vlasy. A ptáme se, jestli je problém, když má někdo zakrytý pouze vlasy. Dřívka, která chodí na ozařování, nosí šátek do té školy. Třeba protože vypadají vlasy. Jako ptáme se, jestli toto je problém. A okamžitě se začne hovořit o burce. Burka je úplně jiná věc a je zákonem ošetřená, protože u nás je zakázáno, aby byl zahalen obličej v tomhletom směru, protože to se využívalo zejména při některých protestech, demonstracích, že teda je musí být vidět vlastně obličej. Takže to je úplně o něčím jiným a zase je to převáděný ty debaty úplně do jiné polohy. Bavíme se o šátcích, o ničem jiném.
Myslíte, že dostávají ty debaty a spory třeba i nějaký náboženský podtext?
Samozřejmě, že to může dostávat a já bych řekla, že vůbec obecně my vidíme rostoucí vlivy církve a vidíme i jakoby ideologizaci, řekněme, nebo já nevím, přesírka používání náboženství jako argumentu v určitých konfliktech. Za prvé, to, co pro mě je dosti, nebo vnímám jako hodně nebezpečný, když se díváme na vývoj v Rusku, ale nebo třeba i na vývoj do jisté míry v Ukrajině, kde se jasně propojuje církev a stát. Kde ta církev je jakoby státotvorná a je součástí toho. To Rusko se rozhodně nevrací ke komunismu. Putin s komunismem nemá nic společného. To Rusko se vrací vlastně k té tradici toho propojení toho trůnu a oltáře. A my to najednou vidíme možná i v dalších zemích, kde se jakoby vyjadřují ty konflikty, odívají se do náboženského hávu a protože je to zase jednodušší, tak působit vůči těm lidem. Takže ty konflikty teďko právě islámský stát, tak najednou je to jakoby otázka islámu. Ona to otázka islámu moc není, ale moci.
Mimochodem, jak vnímáte to, jak se vlastně přeskupili spojenci z někdejších nepřátel, jsou dneska partneři, když se podíváme na konflikt v Iráku, v Sýrii?
Ano, a to je myslím, že obrovská jako kritika zahraniční politiky západních spojenců, protože dlouhodobě ta politika se dělá jakoby ad hoc. Vytváří se momentálně možná i určitých ekonomických zájmů, pokud jsme v oblasti, kde je nějaká ropa. A taky i ta otázka lidských práv, kterou já považuji za velmi důležitou, tak je velmi selektivní. My nekritizujeme lidi, jezdí do Dubaje s obrovským nadšením, jezdí se do těchto oblastí, jsou to naši nejlepší spojenci. Ale jsou to prostě země, kde kolikrát žena nesmí ani řídit auto, nemá vůbec žádná práva.
Saudská Arábie například.
Jasně, a najednou to jsou spojenci boje za demokracii. Já samozřejmě jsem historik, vím, že ty koalice se vždycky vytvářely trošinku jinak, ale pak mě vadí, že je tady i v těch médiích jako často dávaný obraz, nebo v našich politicích, obraz, že to je ten základní konflikt o hodnoty. On možná bude, ten islámský stát skutečně představuje určité nebezpečí a asi není jednoduché ho porazit bez těchto spojenců. Ale nedávejme do toho potom tak jako výrazný hodnotový, se, že my tady kvůli islámskému státu budeme brát dívkám šátky.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
O přesídlení z Ukrajiny do Česka žádá 232 krajanů, jde o 70 rodin. Na seznamu jsou volinští Češi ze západu země, z valčícího východu i z Krymu. Prezident Zeman včera zopakoval podporu krajanům, zpochybnil opět práci naší ambasády v Kyjevě a seznam rodin žádajících předá 18. října ministru vnitra. Co říkáte vůbec tomu, že se v podstatě z toho přesídlení stala tady jaksi otázka nebo spor politiků?
Já si myslím, že opět je to ten moment, kdy jako osudy lidí jsou to vedlejší, ale to hlavní je prostě získat jakýsi politický vliv nebo ovlivnit nějaký vývoj nebo možná složení ambasády nebo já nevím čeho, že už tak méně jde o ty lidi, protože pokud jde a o ty lidi, tak by to chtělo samozřejmě říci v starých oblastí, kde jim hrozí jaké ohrožení nebo nehrozí jaké ohrožení. Samozřejmě ty lidé v té nejisté zemi a v té nejisté situaci jsou opravdu to nemají jednoduché a možná hledají tu cestu, jak se dostat do většího bezpečí. Tam nejde pravděpodobně o přímé nebezpečí těm lidem, že by něco hrozilo, ale Ukrajina je v zoufalé situaci. Tam zima bude velmi, velmi těžká, protože vlastně ty šachty jsou zatopené na východě, chybí uhlí, už teď jsou uzavřené některé elektrárny. aby se vlastně šetřilo, už se ví, na univerzitách se ví, že budou uhelné prázdniny a tak dále, takže a teď je ten nezaplacený dluh tomu Rusku za plyn, který může zavřít ten kohoutek, takže tam samozřejmě ta otázka, jak to bude vypadat do budoucna, je velmi těžká a je samozřejmě, že rodiny mají zájem nebo hledají někam, kde by se tady mohly uchytit, tady už mohou mít řadu příbuzných, ale tohle to je prostě na rozhodnutí vlády, přípravu musí udělat ministerstvo vnitra, pokud prezident dostal signál, napsali mu občané volinští Češi, tak asi by se to mělo opravdu připravit s tím vnitrem a říct konkrétně, které věci je potřeba zjistit, zajistit. Ono na té ambasádě, jestli jsou volinští Češi z Krymu, tak já si moc nejsem úplně jistá, jak ta ambasáda může dostávat nějaké větší kontakty nebo nemůže dostávat. Ono zase i ty lidi, co přicházeli z těch východních oblastí, tak je pravda, že ta ukrajinská vláda úplně nějak zvláštní programy taky nedělala, takže pokud oni utekli z těch míst bojů nebo z prostoru, tak většinou teda se nějaké moc větší pomoci ze strany té ukrajinské vlády také nedočkali. Otázka, jestli se vůbec obraceli na ambasádu, s čím se obraceli ambasádu, ale ambasáda nerozhoduje o repatriaci, to je rozhodnutí vlády. Ambasáda je tam od toho, aby plnila vlastně rozhodnutí vlády a ne, aby ona sama organizovala, co nemá podloženo. Takže já tomu sporu nerozumím, osobně chápu, že ti lidé se chtějí dostat sem, myslím si, že by to neměla být tak velká zátěž pro Českou republiku, těm lidem připravit ty podmínky, ale zase nutné je vzít, aby přijeli do nějakých podmínek a ne, aby se dostali do nějakých táborů, kde by vlastně jenom čekali, až se něco vyřeší. Takže spíš pragmatické jednání.
Tak jak by měl stát postupovat? Možná i kdyby třeba nebyli v situaci, v jaké se pravděpodobně nebo ano, nacházejí, když krajané požádají o návrat, chtějí se vrátit do vlasti svých předků.
My jsme měli přece celou řadu, jako těchto těch už část vojenských Čechů přišla z Kazachstánu, přicházely ty české skupiny, které se chtěly vrátit, prostě dělalo se to velmi pragmaticky, v této situaci může být řada dalších lidí, kteří by se chtěli tedy vrátit, protože ty podmínky se jim tam z nějakého důvodu a možná po každý trochu z jiného zhoršuje nebo zhoršují. Prostě musí stát připravené ty podmínky, musí ale to být opravdu tak, že ty lidi nepřivezem kam do nejistoty, ale musí to být připraveno. A potom teda se musí říct, co ta ambasáda má udělat. Ale ambasáda není ten, kdo rozhoduje, jestli bude repatriace. Tato nemají právo, to rozhoduje vláda, ministerstvo zahraničí, podnět může dát prezident. Nevím, jestli tam chodili na ambasádu nějaké podněty, na které se neposílali zpátky na ministerstvo zahraničí. Dobře, to by mohlo být pochybení, ale jinak nevím, co by tam ta ambasáda bez rozhodnutí vlády mohla řešit.
Měli bychom se tedy postarat o naše krajany?
Já si myslím, že ano, nejsou to žádný 10 000 lidí, je to prostě asi 70 rodin a myslím, že v silách tohoto státu těm lidem pomoci.
Ještě poprosím o stručnou reakci na e-mail. Když se dovolí šátek, tak i studentům mužům čepice na hlavě, například ve škole a podobně, také je to omezování osobní svobody?
Tak já jsem tam upřímně zažila jako studenty s čepicemi na hlavě, takže jako jsem jim je nikdy nezbírala. To je prostě, pokud chlapec chce být s čepicí na hlavě, abych to prostě neřešila. A je spíš vypovídá potom on sám o sobě, jak vypadá stejně tak. Prostě to je někdy příliš spíše uškodí, než pomůže.
Politoložka Vladimíra Dvořáková, děkuji vám za to a budu se těšit, paní profesorko, za měsíc naslyšenou.
Naslyšenou.
Zítra přivítám ekonomku Ilonu Švihlíkovou. Dobrý den všem, přeji Zita Senková.